أخوك.
Tuache kipengele cha jamii ya. Tunasema kwamba tunakamilisha kipengele, kwa hiyo tukifanye kipengele cha jamii ya ili tukifanye. Sio katika darasa hili. Tunakiona kitabu. Hiki. Nakiona? Wote nakiona? Uko nje? Nakiona? Hiki kitabu kinaitwa Al-Aqidatu al-Islamiyya wa Tarikhuha. Al-Aqidatu al-Islamiyya wa Tarikhuha. Mwandishi wa kitabu hiki ni Al-Allama Muhammad Amani ibn Ali al-Jami. Elewana? Hiki kitabu kutoka zama hizi. Ni kitabu mukhtasar ambacho kimeelezea hizi firqa kwa ufundi wa ajabu. Ni kitabu kidogo, hivi mnakiona hajimu yake. Dogo sana, sio? Lakini mwandishi wake Al-Allama Muhammad Al-Jami, Muhammad Yaman Al-Jami, ametumia ufundi mkubwa sana kuzieleza hizi firqa. Sawa? Na huyu Al-Imam rahimahullah kiasili ni mtu wa Ethiopia. Sawa? Ambapo ni miji iliyogubikwa na usufi kwa kupindukia, bali ni miji ambayo imegubikwa pia na madhehebu ya Kishafii. Anaandika katika historia yake ya kusoma mwanzoni mwa kitabu, alipokuwa anakwenda zake Saudia kwa njia isiyokuwa rasmi kutoka kwa Ethiopia kupitia Yemen, boda kwa boda kuingia Saudi Arabia. Alipokwenda Yemen akakutana na masufi wa Yemen. Akamtahadharisha sana kuingia zake Saudia. Alikuwa yeye na rafiki yake. Kaambia kwamba mnaenda Saudia kumtahadharini sana na mawahabi. Unaona? Tahadharini sana nani? Mawahabi. Huko mnapokwenda mtakutana na mawahabi. Kuweni makini sana. Sasa kinaonekana vizuri. Huyu ni Mwethiopia. Au kwa lugha nyingine unaweza kusema ni ajnabi, asiye kwa Msuudi. Sijui kutumia lugha ya pekee au katika wachache. Desturi ya Saudi Arabia katika fani za akida hamwamini hata Mwarabu mmoja. Katika sehemu za akida Mwarabu wa Saudi Arabia, Mwarabu mwenzake hamwamini, lakini kwa kadari ya Allah na tawfiki yake Al-Imam Muhammad Yaman Al-Jami amepewa kutu ya sunna, kapewa riasa uraisi wa kutu ya sunna katika jamia al-Islamiyya bil Madinati Nabawiyya. Mwethiopia, si Mwarabu, Mwethiopia amepewa uraisi wa kutu ya sunna chuo kikuu cha Madina zama za kina Ibn Baz. Mata sahibu nazo wasama wanawazoni wengi wakalani. Amepewa riasa hii na rais wa jamia Islamiyya wakati huo Sheikh Ibn Baz. Walewana mzuri. Hii ni ishara wazi kwamba huyu mtu kwenye uwanja wa akida alikuwa mwingine. Si wa kawaida kawaida. Walewana mzuri. Haya. Sheikh Muhammad Yaman Al-Jami, ukitaka kujua kwamba huyu mtu si wa kawaida kwenye uwanja huu wa akida, ni hiki kitabu. Anaziandika hizi firqa katika ufundi wa ajabu. Walewana? Na alipewa uraia wa Saudia baada ya hapo. Lakini kuna riwaya nyingi. Mimi nasikia kwamba Salafiyya al-Jamiyya, mshasikia kitu hicho? Salafiyya al-Jamiyya, ndio kusikia. Mshasikia hizo aina katika usalafi huu ambao umehuishwa na wanazuoni wa asili hii ambao umeutia nguvu kwenye Sheikh al-Albani kwa kina Sheikh Ibn Baz. Sawa? Miongoni mwa majina yake wanaita Salafiyya al-Jamiyya. Salafiyya al-Jamiyya wanakusudia Muhammad Yaman al-Jami. Kwa nini ajenezee yeye salafi? Hao wote mnasikia kina Sheikh Rabi'i, sio kina nani, ni wanafunzi wake. Na watu wengi ambao wanajulikana ni wakali mno kwenye manhaji ni wanafunzi wa Sheikh Muhammad Yaman al-Jami.
bali misingi hii ya kufanya nakli kwa watu, kwa rijali, kwa kiasi kikubwa sana ameiisha Sheikh Muhammad Amani Mjani wa kina Sheikh Arabi wamekuja kupokea kutoka kwake. Japokuwa watu wa sasa wanamjua sana Sheikh Arabi, lakini huyu mpaka ilifikia wakati kwa chuki za mahizbi na maikhwani wanasema alimsajia, walimsajia chupa kwenye chakula, na ndio sababu kifo chake. Alikuwa ni mwiba wa kuoni kwa mahizbi, anazijua fiqh kuliko wenyewe fiqh zao. Yaani kama anaamua kuzungumza ikhwani muslimin, atauleza ikhwani kuliko maikhwani wenyewe wanavyojua. Sasa akaona ni hali mbaya sana kwa upande wa fiqh zao, akaona kuendelea kuishi ni hatari. Kamwalika sehemu muhadhara, kamtengenezea chakula. Baada ya muhadhara, kumbe kumesagwa msagiwa chupa katika kile chakula. Alipokula utumbo wote katoboka. Salaam vizuri. Ikawa ndio mwisho uhai kwa Sheikh Muhammad Amani Aljani. Nimekuja na kitabu hiki leo kwa sababu jana ilitoka swali kwamba tunasikia kwa jamii, tunasikia si nani, kazi ile ya shaira. Sasa katika watu ambao wameeleza kwa ufundi sana fikra hizo ni bwana. Pamoja na kuwa katika zake zinahesabika hizo. Lakini ameeleza kwa ufundi mitazamo yao, halafu uhusiano baina ya fikra na fikra nyingine. Yaani chimbuko la fikra fulani linatokana na fikra fulani na sababu yake ilikuwa ni kitu fulani. Halafu uhusiano wao kwa akida. Lakini mwisho kueleza fikra anataja zile ruhusu za akida zao. Wana mtazamo huu, wana mtazamo huu, wana mtazamo huu. Akizungumzia mtazamo wa nani wa jamia ambao mtazamo huu unafanana na Mu'tazila, anasema kwamba katika sehemu ya uhusiano baina Mu'tazila na jamia ni katika kipengele hiki na hiki na hiki. Kitabu hiki kwa kitabu kidogo lakini faida zake kwa kitabu kitano siku. Historia yake ya kupata hiki kitabu ilikuwa muujiza sana. Hiki kitabu mimi nilisifiwa kama ninavyosifieni nyinyi. Nikiwa Yemen. Nikaingia kwenye maktaba za Yemen nitafuta na wewe. Pesa nayo kitabu hakuna. Nikaendelea kutafuta mpaka nikashinda. Ilichotokea kuna wanafunzi wa wanasafiri. Baadhi ya wanafunzi wa kusafiri wanatoa baadhi ya vitabu vyao, labda mzigo mkubwa. Sasa wanapovitoa wanaviuza kwa watu, wananunua vile vitabu alafu wanavi baada sala la asri wanavimwaga sehemu. Kuna sehemu zinajulikana zina vitabu mitumba. Sofamo, baada kutafuta sana hiki kitabu na kuchoka na kukata tamaa kwamba hakipatikani. Na wenye maktaba nikiwauliza sana hicho kitabu kilitoka zamani sana, sasa hivi kitoe tena. Nakwenda napita hii sehemu nakuta kitabu kimekaa chini. Naanza ndio chenyewe. Naenda kukishika na kiangalia ndio chenyewe. Nikajua si nifanye sijati. Shukuru si nifanyeje. Alimuhimu nikachukua kitabu katika mazingira kama hayo, nusu kafii hii moja. Niko toka pale Allah niliwafiki, baada ya pale nimeenda Saudia nimekitafuta kitabu sio kipata. Natoka nimesifiwa sijawahi muona mtu anacho. Ila hiki. Salamu. Wewe sema kulipa laki tano siku. Kwa sababu ni kikubwa mimi sinda kwa sababu. Naam. Abasi mwezenu amewaya, abasi wapi? Abasi mwenzenu kawao, yanacho kama hivi kilivu. Abasi alisikia kuma kwenda kutoa muhadhara na JIT. Ule muhadhara akauliza shehe, huyu muhadhara umepata wapi? Kaambia kwenye kitabu fulani ya akida Islamia pale. Sema nataka nitoe kopi. Nikampa akatoa kopi chote. Sio, akatoa kwenye kopi yako au ni wape changu? Ni wape changu. Kitarudi. Kali mekwani, hii kitabu kwa mtu ambaye anasoma akida. Kama jina lake lilivyo, anakiita al-aqidatul islamiyah. Itikadi ya Kiislamu wa tarikhuha na historia yake. Na ni kweli ameelezea historia kina kabisa mambo ya aqida. Tumeelewana vizuri? Tayeb. Katika ukurasa wa 69, 68 ndo kasi. Tuliacha kipengele jana al-jamia. Sheikh Muhammad Amani al-Jani rahimahullah anasema wa ba'da asri as-sahaba. Baada kuondoka zama za masahaba, ilipokwisha zama za masahaba. Na hii sio fitna ya kwanza kuzuka, kwa sababu fitna za mwanzo kuzuka zilikuwepo katika uhai wa masahaba, mwishoni mwa uhai wa masahaba. Kama fitna gani? Al-Qadariyah, sio? Na al-Rawafidha. sio? Na yeye amewapanga kwa mtindo kama huo, kwa sababu hapa ameelezea Al-Jahmiyyah, lakini kabla hapo ameelezea nani? Ashia. Amejalia Shia ni firka ya pili. Na kwa historia kweli, katika historia ya akida, firka ya pili kuzuka katika akida ni Shia. Na kabla ya hapo firka ya kwanza alieleza Al-Khawarij Al-Haruriyya. Tumeelewana vizuri? Ameweka hawa ni wa kwanza Makawarij, alafu wa pili akaweka Shia, watatu akaweka nani? Akaweka Jahmiyyah. Na baada hapo huko mbele akaelezea mafirka mengineo kama alivyokuja katika zama na historia ya Uislamu. Lakini katika kipengele hiki naona baada ya Shia firka ya tatu ameeleza Kadaria. Firka ya tatu ameeleza Kadaria, yani ndio Al-Jahmiyyah. Anasema baada asri sahaba fi awaili al-mi'ati thaniya, mwanzoni mwa miaka 200, mwanzoni mwa miaka 200, ina maana kuanzia kwenye 100 na elewana tarehe Uislamu inaanza kuhesabiwa hivyo. Hada ya madhhabu Jahmiyyah, lilitokea kundi ambalo linaitwa Jahmiyyah. Wa awwalu man ahdathahu, na mtu wa mwanzo kuanzisha firqa hii anaitwa Al-Jadu ibn Dirham, jina lake Jadu ibn Dirham, haithu sumia minhu, kiasi ambacho alisikika Jadu ibn Dirham li awwali marratin fil islami, kwa mara ya kwanza ndani ya Uislamu alqaulu, alisikika maneno bi anna Allaha, kwamba Allah aliyetukuka, lam yattakhidhi Ibrahima khalila, hakumfanya Ibrahimu kuwa ni kipenzi chake, walam yukallimu Musa taklima, na wala Allah hakumsemesha Musa. Hapa panapingwa sifa ngapi? Sifa ya kwanza, Allah yukhalilu man ahabba min ibadihi, anawafanya marafiki vipenzi wale aliwapenda katika waja wake. Sawa? Sasa inakuwaje Allah muumba mbingu na ardhi eti amfanye kiumbe mwanadamu rafiki yake kipenzi? Mnajua rafiki wa upenzi, mtu anapokuwa na rafiki kipenzi inakuwa vipi alaka baina yao? Wakaweka taswira ya ule urafiki wa karibu baina mja na mja, wakaubandikiza kwa nani? Kumbe mapenzi ya Allah, ule undani wa mapenzi ya Allah unahusiana na uungu wake, sio kama anavyopendana mtu na mtu, ambao ndani yake umejaa uadilifu, ndani yake umejaa ukweli, ndani yake umejaa kila sampuli, kila sifa njema za Allah azza wa jalla. Tumeelewana vizuri? Wakaipinga sifa hii kwa sababu desturi ya kupenda, yule anayependa huwa na mili kwa anayempenda. Kwa hiyo ukithibitisha sifa ya kupenda sana kwa Allah, utamjalia Allah anapendelea, atakuwa na mili kwa baadhi ya watu. Lakini ni kweli kwani Allah asemi man hadha li waliya fakabaya tantuni al-harb, atakayenifanyia uadui kwa wali wangu kipenzi changu namtangazia vita, sio? Allah anawapenda waja wake na anawachukia wenye kuwachukia waja wake wema. Wazi? Na hiyo ni haki na ni adala. Wakasema kwamba walam yukallimu Musa taklima, wala kumsemesha Musa kumsemesha. Hapa mkono kufidia kinga sifa gani? Sifa til kalam, yaani Allah la yatakallam. Ukithibitisha wakallama Allah Musa taklima, unathibitisha kwamba Allah anazungumza, sio? Na wao hawataki mola wao kuwa anazungumza, wameridhika mola wao kuwa bubu. Mwanzilishaji wa fitna hii ni Jadu ibn Dirham, anasema faafta ulama utabi'in, wakatoa fatwa wala wazuoni wa matabi'in bikufrihi, wakamkufurisha litakdhibihi kalamu llahi wa kalamu rasulihi, kwa sababu ya kukadhibisha maneno ya Allah na maneno ya mtume. Hii mitazamo yote mimi ninayoipinga ni aya ndani ya Qur'an. Allah anasema wattakhadha Allahu Ibrahima khalila, Allah amemfanya Ibrahimu kuwa ni kipenzi chake. Pia Allah akasema wa kallama Allahu Musa taklima, Allah amemsemesha Musa kumsemesha. Utakuja hapo. Kwa hiyo amezikataa aya mbili za Qur'ani ambazo zipo wazi katika muradi huu ambao yeye anaupinga. Kwa hivyo, baada ya hapo fatulida, akatolewa mbio kwenye mji wake, akakimbizwa hata kubidha alaihi, na akakimbia mpaka siku akakamatwa, thumma ukhidha ila musalla al-Eid, kisha akapelekwa katika musalla al-Eid, yauma Eid al-Adha, katika siku ya Eid ya kuchinja. Sawa, fadhbiha fi musalla ala ruusi al-ashhad, akachinjwa katika musalla al-Eid mbele za watu wanashuhudia. Kisa hiki kuna baadhi ya ahli ilmu wana kitabu sahihi, lakini mashuhuri aliyofanya kazi hiyo ni Khalid al-Qusayri au al-Qushari, katika magavana, miongoni mwa magavana wa daula Amawiya katika mji wa Iraki katika zama hizi. Alimkamata Ja'ad ibn Dirham, akamfunga kwenye kiroba, sawa, akapanda kwenye mimbari ya Idi, kiroba kikiwa pembeni, akatoa hutuba ya Idi baada ya kusalisha Idi. Alafu katika jumla maneno aliyosema kwenye hutuba ile, akawaambia waumini, dhahu, mkitoka hapa kachinjeni, takabbalallahu dhahayakum, Allah kukubalieni vile mtakapovichinja. Fa inni mudhahin bi Ja'ad ibn Dirham, mimi kishuka hapa na mchinja Ja'ad ibn Dirham, na Allah nikubalie kichinja changu hiki. Alipotoka hapo akashuka kwa kitako, akamchinja mbele za watu. Hawa walikuwa na ujasiri sana. Kuna miongoni mwao walipofanyiwa adhabu mfano wa hizi, wakasema mnaniadhibu mimi? Wakasema nimetengeneza hadithi 4000 za uongo, mnaniua, lakini hadithi 4000 zipo mitaani zinafanya kazi. Wanawazuoni watawala wa haki wakati huo wanaambia, wewe tunakuua, hadithi zako tutawapa kina Yahya ibn Ma'in wa kina Sufyan ibn Sa'id Thawri, wataishi nazo hizo, watatoa uchafu kutoka pembeni, usafi utabakia. Umeelewana vizuri? Hakadha kama hivi ndivyo hali zilivyokuwa zinakwenda. Kwa hiyo hiyo ndio ilikuwa fitna ya Jahiliya, mwanzishi wake ndio huyo, na mwisho wake ulikuwa katika mtindo kama huo. Baada ya hapo akaja kuelezea akida za Jahiliya katika maneno aliyosema, anasema wa tu'tabaru fitnatul Jahiliya fi babi al-asma'i wa sifat, inazingatiwa fitna Jahiliya katika mlango wa asma'i wa sifat, awwala fitnati awwalu fitnatin urifat fi tarikh al-aqida, ndio fitna ya kwanza katika mlango wa asmaa wa sifat ambayo imekuliwa katika aqida ya Kiislamu. Tumeelewana vizuri? Wapi eh? Ataeleza maneno mengi. Unaweza ukasemaje, kwa sababu kadaria ilitangulia kabla ya jamii, na kadaria nao walikuwa katika mlango wa sifat, anallaha la ya'lamu al-qadar illa ba'da ma waqa, kwamba Allah hajui kadari isipokuwa baada ya kutokea. Tayyib, hawa nao walikuwa katika mlango huo, mnafanya alaka gani baina yao na baina jamii? Baada ya kuwa al-Imam Muhammad Yamani al-Jami anasema fitna ya jamii ndio fitna ya kwanza katika mlango wa asmaa wa sifat, mnafanya alaka gani, kwa na uhusiano gani kati ya maneno haya, wakati sisi tunajua jamii kadaria walitokea kabla jamii? Kuli ya rijali, sura Musa. Bado na mtu ambaye imekuwa wazi kwa atusaidie swali alieleka Sheikh Muhammad Yamani Jani rahimahullah, anasema fitna ya kwanza katika mlango asma wa sifat ilikuwa ni fitna jahiliya. Fitna ya kwanza katika mlango asma wa sifat ilikuwa ni fitna jahiliya. Wakati kihistoria hata yeye mwenyewe katika kuandika amejalia fitna jahiliya ni ya 4, na fitna ya 3 ni fitna kadaria. Sawa? Na kadaria pia nayo ilikuwa kwenye mlango wa sifat. Sasa vipi maneno haya ya Sheikh Muhammad Yamani Jani yao yamenyoka kwamba fitna jahiliya ndio ya kwanza, wakati kabla yao walitangulia kadaria, na kadaria nayo ilikuwa na dosari kwenye akida? Nani utafiri bado? Bado nieleze. Haya, bila kurefusha muda. Anasema mwenyewe, anasema idh kanat fitnatul qadariyya, baada ya kuwa fitna ya qadariyya fi nafsi al-qadari faqat, fitna qadariyya ilikuwa imegusa kwenye qadari peke yake, milango yote asma wa sifati mingine iliacho ipo salama. Sawa? Walipokuja jahiliya wakavunja milango ya asma wa sifati kwa mara ya kwanza, hawakuishia kwenye qadari, kwa maana kwamba kana kwamba hii qadariyya ilikuwa ni chanzo cha kuharibu mlango wa asma wa sifati. tatawur ya kuharibu mlango wa tumawa sifati ilitengeneza na nani? Jahannamia. Unaelewa sasa? Kwa hiyo ndio maana ikasemwa kwamba wao ndio chimbuko la mwanzo la kufanya ufisadi katika mlango wa tumawa sifati, kwa sababu wao ndio ambao wamekuza fitna hii. Ukuaji wa fitna hii umejulikana kupitia kwa wao. Hapo tumeelewa? Naam. Hao ni Jahannamia. Wapo? Asante. والتعطيل على نوعين أو التعطيل والتعطيل كما سيما من غير تحريف ولا تعطيل سيو نعم من معنى تعطيل ونسيما علماء الإسلام maakudhu minal khuluwi wal faraghi. Ili neno limechukuliwa kutokana na neno al khuluwi wal faraghi, min haythu al maana, kwa kuzingatia maana. Sawa, kama Allah anavyosema wa bi'irun mu'attalatin wa qasrun mashid. Wazi hai ikhwani? Allah anasema wa bi'irun mu'attala, na kisima ambacho ni mu'attala bi maana khaliya, fariha. Meleka vizuri? Katika kauli ya Allah wa bi'irun mu'attala, manake ni kisima ambacho khaliyatun wa farighatun, kipo wazi, hakina maji, ambacho kipo kikavu, hakina kitu chochote ndani yake. Tumeelewana mpaka hapo ikhwani? Sawa. Tamia. Wa attala ad-dara, akisema kwamba fulan attala ad-dara, mtu fulani amefanya taatili katika nyumba, ai akhlaha, ameiacha ipo wazi, haina kitu chochote ndani. Wakasema ulama wa lugha, al-ailu wat-ta'u wal-lamu, ambayo ndani yake limetengenezwa neno hatala, ain ta lam, alaysa kadhalik? Hizi herufi tatu hizo, aslun sahihun, asili yake ni msingi sahihi, herufi sahihi, yadullu ala khuluwi wa faragh. Herufi hizo tatu zinapotengenezwa neno zinajulisha kuwa kitu kipo kavu, kipo wazi, hakina kitu chochote ndani yake. Qalahu Ibn Faris, maneno haya amesema al-Imam Ibn Faris katika wanawazuoni wa lugha ya Kiarabu. Wa ta'tilu ala nawain, ta'tilu imegawanyika katika sampuli kuu ngapi? Mbili. Ta'tilu mahab, ta'tilu ya moja kwa moja, kwa maana mtu akasema hakuna kitu kinachoitwa asma wala hakuna kitu kinachoitwa sifat. Huyu ameondosha moja kwa moja mlango wa asma wa sifati kwa Allah jalla wa ala. Wa huwa ta'tilul mulahida, ta'tili hii wameifanya mulahida. Mulahida ni wale watu ambao hawakiri uwepo wa Allah. Wakiitwa mulahida ni wale watu ambao hawakiri uwepo wa nani? Wa Allah. Kwa lugha ya kisasa inaitwa watu gani? Wapagani. Wasiokuwa na dini, si ndio? Wadhahariya pia waliopinga mlango wa asma wa sifati, bali wakapinga hata uwepo wa Allah kabisa, ni watu wengine wanaoitwa dhahariya. Dhahariya hawa ndugu zangu, neno dhahari maana yake ni sana nyakati. Sawa? Wameitwa dhahariya kwa sababu wanasema hakuna chochote kinachofanya lolote isipokuwa hizi zama tu. Hii dhahari na lugha zenu mitaneche. Hii dhahari, hii mwelekeo wa hii dunia yenyewe ulivyo, ndio ambao unapelekea kufa wengine, wengine kuzaliwa. Anayekufa hapa anakwenda kuzaliwa sehemu nyingine. Sawa? Wengine kuwa matajiri, wengine kuwa maskini. Ni huu mwenendo wa dunia yenyewe. Hakuna sijui Mungu, hakuna sijui chanzo, hakuna chochote. Ni hii dhahari yenyewe, zama zenyewe ndio zinapelekea. Kwa zama zikiwa kadhaa, basi watu wake watakuwa kadhaa. Na hizo zama zinazokuwa kadhaa, nani aliifanya ziwe kadhaa? Kuna jambo atasema Allah.
Wanaposema ni mecha, kwa sababu wanasema kama vile mnaposema ninyi kwamba kuna Mungu, kwamba yeye ni watangu na ni wa mwisho, kwa yeye hana kilichomsababisha kuwepo, na hivyo kingine basi hakuna kilichomsababisha kuwepo.
Vizuri kabisa. Tuambieni kinyume na huyo Mungu tunaomuitikadi sisi, kingine nini ambacho mnakitolea mfano hakina uwepo wake wa kadri? Ni nature.
Nature ina maana kile kinatokea. Wanasema kwamba kila kitu kimejitokeza chenyewe, kama mbingu na ardhi zilikuwa zimetokeza yenyewe, mbingu ikajirusha juu na ardhi ika.
Tuambieni nini kingine ambacho kimejirusha chenyewe juu? Ukiacha mbingu na ili tusadikishe kwenye mbingu na ardhi, tutajieni kingine kinginecho kinachojirusha juu. Mimi si napenda ndege pale iwe angani. Kwa nini najirusha yeye ikiwa hakuna kujiwezekana kujirusha? Mkatengeneza mashine, mkatumia siyo upepo na nini, ndege ndio kapaa, sio? Kwa nini situmike nature ikawa ya pato yenyewe ikiwa kama hakuna kinginecho katika ambavyo mnavitumia nini kwa manufaa yenu, mnahitaji vile vinapaa, ikawa havijajipaisha wenyewe, basi hata hii mbingu haikujipaisha yenyewe. Kwa nini? Kwa sababu hakuna chenye uwezo wa kujipaisha chenyewe, ila kwa sababu wanasema nature. Ukiuliza mvua inatoka nani? Nature pia.
Kwa sababu mchezo wenyewe mvuke basi.
Mvuke na
mvuke umejitokeza, mvuke umejitokeza yenyewe.
Mbona mvua ikujitokeza yenyewe?
Baada joto limezidi,
limezidi joto ikatokea mvua. Ile joto lenyewe nalo
limejitokeza
pia. Mbona mvua ikujitokeza yenyewe? Kwa sababu kama inawezekana joto kujitokeza lenyewe, sio? Ina maana mvua ni kiumbe dhaifu kuliko joto. Joto lina uwezo wa kutokeza yenyewe kwa sababu ni kawi. Sisi tumeelewana vizuri. Mwisho wote tutakuja kuona kwamba hakuna kitu chochote ila kina sababu. Na kama wakati Allah Jalla wa Ala anasema wa fi anfusikum afala tusurun. Kama binadamu ni nature tu anatokea, mbona kaka kutokea peke yako mwenyewe tu? Mpaka baba na mama wamekutana, wamefanya ibada, wameridhishana, ndio taratibu tukapona unakuja. Kidogo kidogo. Hapa ulipofikia sasa hivi siko ulikotokea miaka 10 iliyopita ulikuwa hivi, na miaka 10 ijayo kama utakuwa na uhai hautakuwa hivi. Inakuwa jenecha jamani. Tunaelewana vizuri eh? Hawa wanaitwa daharia. Allah anawataja ndani ya Qur'an. Wanasema kwamba wama yuhlikuna illa dahar. Hakuna kinachotuangamize isipokuwa nini? Mabadiliko ya wakati. Lugha zenu fupi mnasema ni nature. Hivi ni vitu vya asili. Hii ni asili tu yenyewe na jipeleka. Wengine wanasema ni tabia. Ni maumbile yenyewe ya dunia ilivyo ndio inapeleka hivi. Sasa wakaulizwa swali, wa man khalaqa at-tabi'a? Hii ni maumbile yenyewe. Ni nani kaumba hayo maumbile? Yanajiumba yenyewe kwenyewe. Kingine nini ambacho kinajiumba chenyewe kwa chenyewe? Hakuna kitu kama hicho. Wapi ya ikhwan? Tayeb. Anasema kama al-adani alladhina yunkiruna hawa mulahida na hawa dhahariya, ni wale ambao wanapinga ma si wa hadha alwujud, kila kilichopo wanakipinga kinachokisionekana ila hiki kinachoonekana katika macho yao. Alladhi yushahiduhu an-nasu, ambao watu wanashuhudia uwepo huu, wa yuhisunahu, na wanauhisi, wanauona na wanauhisi, wa ma'a wa huwa wujudul aflaki wa ma fiha, wanathibitisha upatikanaji wa hizi sayari na vile vilivyomo kwenye sayari, kwa sababu vinaonekana kwa macho na vinahisika kwa kuvishika. Ama kinyume na vile ambavyo unavihisi kwa kuvishika, unaviona kwa macho na katika hisia za uwezo wa kibinadamu una uwezo wa kuvidiriki, hivi ndio vilivyopo. Kinyume na hivyo hakuna. Na kama mnathibitisha vipo, tuonyesheni. Hao ndio wanasema hivyo. Sawa? Kwa kunusa, kwa kusikia, kwa kulamba, kwa kuona. Sawa? Lakini waulize kwa mtazamo huu kwamba yani kila kitu ikiwa unachokishuhudia ndicho kilichopo. Sio? Ah, tuambieni wadudu wa malaria wameonekana kwa jicho au kwa kulamba kwa ulimi au kwa kuwashika kwa mkono au kwa kitu gani?
Kwa microscope na kwa macho. Kwa macho anaona kwa kupenya.
Wameona kwa macho? Wameona kwa macho. Ina maana kwamba kila mwenye macho anaangalia anaona dua mbili. Sawa.
Kwa kutumia vyombo,
kwa kutumia ala. Mnathibitisha vipi ala inasema kweli? Inawezekana ala nayo inadanganya. inakuonyesha jaribu fulani kumbe sio kweli. Kwa nini nasema hivi? Kwa sababu wamefikia kupinga uwepo wa muumbaji. Utathibitisha vipi uwepo wa muumbaji? Utapinga vipi uwepo wa muumbaji hapo kathibitisha wadudu wadogo ambao huwaoni mpaka uchukue kifaa fulani? Sikumelewa? Ina maana kuto kufanya kazi kifaa hicho hawa wadudu hawaonekani, sio? Kwa nini unathibitisha mpaka kupitia kwenye ala ambayo umetengeneza mwenyewe kwa mkono wako? Unashindwa kuthibitisha kwa kitu ambacho nafsi yako ni shahidi kwamba inaye yule ambaye anaiendesha nafsi. Si tumeelewana vizuri? Mimi jamani, kwani kuna kitu gani ambacho ananufaika nacho mwanadamu akitolea haramu? Chakula unakula kizuri unachokitaka. Kinatokea tu. Mara kwenda kulima waliolima, toa pesa kwenda kununua, lakini sio ununue tu ule kwa ladha ile unayotaka, mpaka uchukue ukipeleke jikoni ukipike, sio? Haya yote anafanya mwanadamu kutaka manufaa yake. Mbona mwenendo wako mwili hauna vitu kama hivyo? Jamani, pumzi unavuta, unatengeneza kitu gani mpaka unavuta pumzi? Usingizi unaolala, umetengeneza kitu gani mpaka usingizi ukaje? Na ukiwa na usingizi mzito ukalala, baadaye unabakia kwepo. Kitu gani ambacho kinafanya huu usingizi huu? Angalia ukitumia tairi la gari. Ukitumia muda mrefu kufunga breki zinaisha. Linakwisha mwisho, linakwisha lifai, sio? Usingizi usipolala masaa kadhaa ya hali ya kibinadamu utakusumbua tena. Ukienda kulala unakwisha. Ukiwacha tena utakuja. Kiwanda gani natengeneza? Wafia ufusi kumwafalata busurun. Hata kwenye nafsi zenu basi amuoni. Vingine vyote visivyokuwa hivi vinavyo vyango vyake na wasimamizi wake na gharama zake. Sasa hivi visivyokuwa hii pumzi, uhai, gharama zake na kiwanda chake ni wapi? Naona faini natukulizia hii, napata upepo mzuri, joto linapungua. Tukizima hapa haifanyi kazi hiyo. Inatutia gharama pamoja na salee, tunatoa gharama kununua umeme. Sawa? Umeme ukikatika, burudani hii hatuipati. Ina maana pana wasila baina umeme mpaka kuzunguka hii feni. Ukiutoa umeme, hii feni haina kazi yoyote. Wapi? Haya. Huu mwili hauna chochote, unajiendesha tu wenyewe unakwenda ukirudi, unapata maradhi. Jamani, inawezekana vipi? Mbona hata hizi feni zinazungushwa na kitu? Tumelewana? Ikiwa kama kila kitu kina sababu na chimbuko na mwenendo wake na mjikaa chimbuko lake ni kaka. Mbona huyu mwanadamu mkamjalia anakwenda tu mwenyewe? Inawezekana vipi? Ha? Basi lazima kutakuwa kuna mwendeshaji. Na ndio maana kuna wakati akiamua mwenyewe anamtia maradhi analala. Akiamua anamwamsha. Akiamua anaambia unalala uamki tena. Unaenda kutupa wapi? Kwenye udongo huko, watu wanabaki wanalia. Na unapokwenda kutupa kwenye udongo usidhani kwamba kesi imekwisha. Inakuja tena siku ya kiyama. Mwenye akili mwenye kupinga haya au mwenye akili mwenye kudhibitisha? Kuna mtu mmoja alikuwa anasema hivi. Ni maneno ya kiakili akili, falsafa. Anasema, mimi namwabudu Allah. Kwa nini? Kwa sababu, kuna maneno yanasemwa kwamba kuna adhabu, kuna moto, kuna nini na nini. Haya mambo, mimi sijaenda kuthibitisha. Lakini jamani, ikitokea nimekufa nikapota kweli, halafu huku nyuma sikuabudu. Utaelewa vizuri. Sasa mimi naabudu. Nikikuta kweli, alhamdulillah. Nikikuta sio, sitapata sana. Naona falsafa hizo. Tumeelewana? Kuna mtu anafanya dawa watu kwa lugha kama hizi. Kwa watu wa falsafa zina nafasi kiasi fulani. Sawa? Hala kule hali. Huyu Mungu una mwenyewe. Allah tabaraka wa taala ndiye ambaye ameumba na ametengeneza kila kitu ambacho kina maslaha na kila lilicho kiumba. Tunakwenda namna hiyo mpaka tukapona kutana naye. Atakaye kuwa na akili ni yule mwenye kuthibitisha, na atakaye pinga anaifanyia ujinga nafsi yake. Naam. Hapana, hii kauli zitumie. Sisi tunasema katika mambo ya imani kwa mujibu wa Qur'ani na Sunna. Hatutumii falsafa za watu waliokuwa wamefikiria, wameumiza akili zao wakazalisha vitu kama hivi. Leo vitakubalika, kesho vitaonekana kuna nini. Halafu si msingi sahihi. Msingi sahihi ni kwamba Allah yupo, pepo ipo, moto upo. sawa, kumjenga mtu kwamba kama utakwenda ukakosa, wewe unamtarab, anabaki mtu kwenye taraddud, yani hana yakini kama ipo. Naam, yakini ile yakini pia inakuwa hakuna. Elewana? Yanaweza kwenye rebu. Mimi napojua Nyerere, Nyerere alikuwa anasoma vitabu vya falsafa wakati wa Tanzania walikuwa hapo gizani. Alipokuwa anasoma vitabu vile vya falsafa, akawa anasema yeye kama yeye kwa ajili ya watu wamrejee yeye. Ha? Hayakuwa maneno isipokuwa ni nadharia za watu wa falsafa. Ndio, yeye ni mkomunisti. Na yeye ameunga mkono, ameutia nguvu sana ukomunisti katika miji ya Tanzania, mpaka watu wengi wakawa wametokea hawana dini kwa sababu ya nadharia za kikomunisti. Wallahu musta'an. Taibu kwani. Anatosha kwa?
Taatuni mahdud, mana mahdud?
Naam.
Mahdud.
Upingaji wa moja kwa moja. Hapa anasema wa haula atqalu sharai'a. Watu hawa wamepomoa, wamedondosha sheria zote. Wa aqalu al-alam. Wa aqalu al-alama ani al-haqi, wakauporomosha ulimwengu kutokea kutokana na haki alladhi khuliqa lahu, haki ambayo ulimwengu huu umeumbiwa haki hiyo. Sawa, ambayo hiyo ni nini? Ibada. Ulimwengu umeumbwa ili uwe dalili na wenye taa kwa muumba wake ambaye ni Allah subhanahu wa ta'ala. Hai kushia baba leo au kushia kwa sababu tawapili juzi ana taje zo firqa, firqa nne ambazo inshallah tutaanza nazo. Wa yuhissunahu, yuhissunahu wala uhisi. Hayo ni swali. Sema